Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi, Juni 30 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu zoezi la kuhesabu kura laanza huko nchini Burundi kwa ajili ya uchaguzi wa bunge na madiwani.
Sasa kwa sisi tunaona kwamba ni kuendelea na harakati zetu, kuendelea na mbinu tulizozifanya, tulizozianzisha ili tumziwie kutupeleka katika umwagaji damu.
Vile vile leo tunaripoti kuwa Ugiriki ambayo imekumbwa na matatizo ya madeni yasema haitaweza kutimiza tarehe ya leo kulipa IMF dola bilioni 1.8.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Burundi imefanya uchaguzi wa bunge Jumatatu licha ya vyama vya upinzani kususia uchaguzi na ukosoaji kutoka kwa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wakihoji uhuru na uwazi wa upigaji kura. Wakazi wamesema kuwa milio ya risasi na guruneti moja ilisikika kwenye mji mkuu licha ya kuwepo kwa usalama mkali. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Maafisa wa uchaguzi wamesema kuwa uchaguzi uliendelea vizuri kabla ya kufungwa kwa vituo vya kupigia kura jioni. Hata hivyo, wanahabari mjini Bujumbura wamesema kuwa hakukuwa na wapiga kura wengi kwenye vituo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye awali alikuwa ameomba uchaguzi uahirishwe Jumatatu, alieleza wasiwasi wake kuhusu uchaguzi huo kwa viongozi wa Afrika kutoka eneo hilo. Kiongozi wa Umoja wa Afrika Nkosasa Dlamini Zuma pia ameelezea wasiwasi wake kwa kile alichokitaja kuwa hali mbaya ya kisiasa na kiusalama nchini Burundi. Wasimamizi wa Umoja wa Afrika pia hawakuhusika kwenye uchaguzi huo wa Jumatatu. Waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras amesema ataheshimu matokeo ya kura ya maoni kuhusu hali ya baadaye ya uchumi wa nchi yake hata kama wapiga kura wataamua kuunga mkono masharti ya kubana matumizi ya Ulaya, swala analolipinga yeye. Lakini bwana Tsipras amesema kuwa serikali yake ya mrengo wa kushoto sio itakayotekeleza mageuzi mapya ambayo wakopeshaji wa Ulaya wanataka kutoka Athens ili kupatia Ugiriki mabilioni ya dola zinazohitajika kujikwamua kutokana na madeni. Bwana Tsipras ameyasema haya jana kwenye televisheni ya kitaifa wakati maandamano ya wanaopinga masharti ya kubana matumizi yakiendelea mjini Athens na wasiwasi ukiongezeka kwamba serikali itashindwa kulipa deni la dola bilioni 1.8 kwa IMF. Masoko ya hisa duniani yalianguka Jumatatu wakati umma wa Ugiriki ulipoamka huku mabenki yakiwa yamefungwa na viwango vipya kuwekwa vya kutoa fedha taslim kwenye mashini za barabarani maarufu kama ATM. Soko la hisa la Athens limefungwa kwa siku sita kama ilivyo kwa mabenki. Bomu moja lililotegwa ndani ya gari lilimuua mwendesha mashtaka mkuu wa Misri jana Jumatatu na kuharibu msafara wake wakati alipokuwa akielekea kazini mjini Cairo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Hisham Barakat ni mmoja wa maafisa wakuu kuuawa katika ghasia za wanamgambo tangu serikali ya Kiislamu ya nchi hiyo kupinduliwa miaka miwili iliyopita. Barakat alikuwa akiongoza mashtaka dhidi ya baadhi ya viongozi wa kundi la Muslim Brotherhood na Waislamu wengine, ikiwa ni pamoja na rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi ambaye alipinduliwa na jeshi hapo mwaka 2013. Shambulizi la jana lilitokea katika mtaa wa kifahari wa Heliopolis, mashariki mwa mji wa Cairo, wakati Barakat alipokuwa anaondoka nyumbani kwake. Maafisa wanasema watu wengine saba walijeruhiwa kwenye shambulizi hilo, ikiwa ni pamoja na walinzi wake na raia. Kundi ambalo halijulikani sana la Giza Popular Resistance lilidai kuhusika na shambulizi hilo kwenye ukurasa wake kwenye mtandao wa Facebook, wakiweka picha ambazo walidai ni la shambulizi hilo, Dai hilo halijaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Wanamgambo nchini Misri hapo awali wamelenga mashambulizi yao kwa polisi na jeshi, lakini katika miezi ya hivi karibuni wamekuwa wakilenga zaidi wanasheria. Taarifa kutoka kwa afisi ya Rais Abdel Fattah al-Sisi iliita shambulizi hilo kuwa kitendo kiovu na kusema Misri imepoteza mfano mzuri wa hadhi ya sheria. Taarifa hiyo ilisema Misri inafuta sherehe zote zilizopangwa kuadhimisha mwaka wa pili wa maandamano ya umma ambayo yalipelekea kuongolewa kwa Rais Morsi madarakani. Sherehe hizo zilikuwa zimepangwa kufanyika hii leo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa mkuu kwenye utawala wa Marekani amesema kuwa wapatanishi wa Iran hawatazamii ongezeko la muda mrefu kwa mazungumzo yaliyokuwa yamewekwa Juni 30 kama tarehe ya mwisho. Lakini amesema kuwa sio ajabu iwapo wapatanishi wataipita tarehe hiyo kwa siku mbili zaidi, akidokeza kuwa wanachojadili sasa kina uzito zaidi kuliko mpango wa Aprili 2 wa Luzein kule Uswizi ambao ulitoa mikakati ya makubaliano ya mwisho. Afisa amesema haya Jumatatu mjini Vienna katika mkesha wa siku ya mwisho kabla ya makubaliano ya kina kufikiwa ya kuzuia Teheran kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa mabadilishano ya kuondolewa kwa vikwazo. Wapatanishi hawajatoa habari zozote za mazungumzo, lakini inaaminika kuwa masuala nyeti ni pamoja na kuwaruhusu wakaguzi wa Umoja wa Mataifa kukagua viwanda vya nyuklia vya Iran na kasi itakayotumika kuondoa vikwazo hivyo. Gari moja limelipuka Jumatatu karibu na hospitali ya jeshi iliyoko kwenye mji mkuu wa Yemen Sanaa na kuwajeruhi takriban watu 20. Kundi la Islamic State tawi la Yemen kupitia mtandao wake wa Twitter limedai kuhusika na shambulizi hilo, ingawaje dai hilo bado halijathibitishwa na vyanzo huru. Kama ishara kuwa vita vya miezi mitatu huko Yemen vinapanda moto, msemaji wa jeshi nchini humo anasema vikosi vyake vimetupa kombora aina ya Scud kutoka kituo chake cha kijeshi kilichoko Saudi Arabia. Shambulizi linasemekana kuwa ni majibu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Kihouthi. Wahouthi waliteka mji wa Sanaa mwaka uliopita na kumlazimu rais anayetambuliwa kimataifa Abdurrabu Mansur Hadi kutorokea Saudi Arabia.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni uchaguzi huko Burundi. Vituo vya kupigia kura vimefungwa, lakini matokeo ya uchaguzi huo uliosusiwa na upinzani yatatolewa baada ya siku tatu, amesema kiongozi wa tume ya kuandaa uchaguzi Seni. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, idadi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura imetofautiana katika kata za jiji hilo. Katika mitaa iliyoshuhudia maandamano ni asilimia ndogo ya wananchi waliojitokeza. Mfano, hadi saa 6 mchana katika mtaa wa Ngagara, moja miongoni mwa mitaa iliyoshuhudia maandamano, kwenye ofisi moja ya kupigia kura hakuna watu 30 waliokuwa tayari wamejitokeza kwa jumla ya watu 245 waliokuwa wakisubiri kwenye kituo hicho. Visa vya vurugu za usalama pia vimeripotiwa. Guruneti moja imeripuka kusini mwa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, eneo la Msaga, bila kuacha sara yoyote. Gari moja pia inayotumiwa na tume ya kuandaa uchaguzi Seni mkoani Gitega imepigwa mawe na mtu asiyejulikana. Kuna pia watu ambao wameshinda wakati wangefuatilia uchaguzi huo kwenye kituo kimoja kusini mwa jiji la Bujumbura na kurejelewa haraka na wengine. Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza, ambaye amepiga kura katika kijiji chake cha asili mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi, amesema kwake ni furaha tele. Kwa upande wangu kama rais wa nchi, ni hadhi kubwa kuona naongoza nchi muhula ukamalizika, wananchi wakawa na uwezo kuwachagua warithi. Natumia fursa hii kuwatolea mwito wananchi wote kuchukua mwenendo wa demokrasia, kwa sababu ndio njia pekee ya amani, usalama na maendeleo katika nchi yetu. Upande wake mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi Seni, majira ya saa 7 mchana, anasema 80% ya wananchi waliojiorodhesha kwenye daftari la wapiga kura walikuwa tayari wamepiga kura katika mikoa ya Burundi.
C'est un scrutin réussi à midi à 13h.
Afisa huyu wa Seni amesema matokeo rasmi atajulikana baada ya siku tatu kuanzia Jumatatu hii. Utakumbuka kuwa vyama vilivyoshiriki katika zoezi hili baada ya upinzani kujiondoa ni pamoja na chama tawala na washirika wake chama cha UPRONA, FNL na muungano wa vyama vya upinzani vyenye msimamo wa wastani kopa. Viti vya bunge vilivyotengwa hapa ni 100, huku upande wa wajumbe wa baraza la madiwani wananchi wakitakiwa kuwachagua wajumbe watano kwa kila tarafa miongoni mwa zile 119 zinazounda nchi ya Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, kura zikiwa zinahesabiwa, mwenyekiti wa zamani wa chama tawala cha CNDD-FDD huko Burundi, Hussein Rajabu, anapongeza juhudi za jumuiya ya kimataifa na mataifa jirani katika kujaribu kutanzua mzozo wa kisiasa nchini mwake, lakini anasema juhudi zinafanyika kuzuia vita vilivyoanzishwa na Rais Nkurunziza kutangaza anagombania muhula wa tatu. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Bwana Rajabu akimuuliza kwanza ikiwa upinzani utachukua silaha tena ili kumuondoa kiongozi huyo.
Vita ni mauaji, vita ni vifo, vita ni maguruneti, ni masasi ambayo yanapigwa hapa na pale, vita ni polisi kuelekeza bunduki kwenye raia. Raia wanakimbia ama wanajihami kwa mawe. Tunaweza kusema kwamba vita tayari imekwisha anza, isipokuwa hivi sasa jitihada zinazofanyika ni kutizama lipi litakaloweza kufanyika ili vita hivyo visimame, vita ambavyo Rais Nkurunziza alitangaza mwenyewe. Na jitihada zilizofanyika ilikuwa ni kumwambia aheshimu mkataba wa Arusha, aheshimu katiba ya Burundi, aachane na muhula wa tatu ambao ni muhula haramu, jambo ambalo linafahamika kimataifa. Lakini hivi sasa tunaona kwamba anaendelea kufanya masikio magumu. Tunaona kwamba tayari yeye kisha kaa kwenye uwanja wa mapambano na kajiandaa kwa kila kitu kupambana na Warundi na mataifa pia ambao hadi sasa wanatumia kauli ya ushauri. Tunaona sasa kwamba raia tumechoka, hatuna lingine la kufanya isipokuwa tunasikiliza kwa makini na saha za mwisho za wakuu wa Afrika, viongozi wa Afrika na East African Community ili tuweze kuona tutatoa lipi. Yakishindikana yote, tunaona kwamba hakuna lingine ya kupambana naye.
Na hatimaye uchaguzi, matokeo yakitangazwa usiku wa leo, nyinyi mnafikiri mtachukua hatua gani au itakuwa na maana gani?
Hatua tulikwishazichukua, vyama vyote, makundi yote ambao tulianzisha harakati za kujihami dhidi ya uvamizi wa Nkurunziza hapo tarehe 26 April kutokana na matokeo ya leo, ni kufuatilia tu, kusikiliza. Hatua tayari tulikwisha zikamata kwa sababu matokeo tunayafahamu, ni yeye kusema kwamba amepasishwa zaidi ya pasenti 65 na wengine, na kumegulia vibaraka vyake kura mbalimbali, jambo ambalo halikufanyika kwenye uwanja wa uchaguzi. Sasa kwa sisi tunaona kwamba ni kuendelea na harakati zetu, kuendelea na mbinu tulizozifanya, tulizozianzisha ili tumziwie kutupeleka katika umwagaji damu, jambo ambalo mkataba wa Arusha ulikuwa umetengenezwa kuwa kama kinga kwa Warundi.
Huyo ni Hussein Rajabu, mwenyekiti wa zamani wa chama tawala cha Burundi, akizungumza na VOA. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jumatatu ilikuwa ni mwaka mmoja tangu kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi alipotangaza kile alichokiita uhalifa wa Kiislamu unaoanzia mashariki mwa Syria na kuelekea hadi kaskazini magharibi mwa Iraq, ambako kwa sasa ndilo eneo hatari kabisa ulimwenguni na lengo la juhudi za kimataifa ni kupambana na wenye misimamo mikali. Taarifa ya kuwasihi Waislamu kuunga mkono juhudi hizo imechochea azimio la wanamgambo wa Kisuni ambao wamekuwa wakiwakata vichwa mateka, kufanya mashambulizi ya mabomu ya kujitoa mhanga, kupigana na vikosi vya Iraq na Syria, kudai kuhusika kwenye mashambulizi ya kigaidi katika nchi za ng'ambo, huku wakiwavutia maelfu ya raia wa kigeni kuwafuata. Kundi hilo lilipata fursa nzuri kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria na vurugu za kisiasa huko Iraq, na hivyo kuweza kukamata miji mkubwa kwenye eneo hilo, ikiwemo mji waliotangaza kama ngome yao, mji wa Raqqa ulioko Syria, na vile vile miji ya Mosul, Ramadi na Fallujah huko nchini Iraq. Rais Barack Obama ametia sahihi miswada miwili yenye utata ambayo sasa itamwezesha kuwa na mamlaka zaidi ya kujadili mikataba ya biashara za kimataifa na kuwapa msaada wafanyakazi wanaopoteza ajira kutokana na mikataba hiyo. Bwana Obama alitia sahihi miswada hiyo wakati wa sherehe iliyofanyika White House, aliposifu ushirikiano wa pande zote uliohitajika kupitisha miswada hiyo kupitia bunge baada ya kampeni kali iliyomtenga rais na wabunge wa Kidemokrat, huku akijikuta kwenye hali nadra ya kuungwa mkono na wa Republican. Rais Obama amesema kuwa anaamini kuwa kutia sahihi miswada hiyo kuna manufaa kwa wafanyakazi wa Marekani na biashara, na kwamba itaipa Marekani nafasi kwenye soko la kimataifa. Bwana Obama pia ametumia fursa hiyo kuwasihi wabunge kushirikiana katika kupitisha miswada mingine kama miundo mbinu itakayosaidia kwenye ujenzi wa barabara mpya, viwanja, ndege na bandari.
Naam, wiki nzima baada ya kuweka kambi mbele ya ubalozi wa Uingereza mjini Kigali huko nchini Rwanda, hatimaye waandamanaji wameamua kuondoka baada ya kushawishiwa na ngazi za usalama nchini humo. Waandamanaji hao wamekuwa wakiomba kuachiliwa na kurejeshwa nchini Rwanda mkuu wa idara ujasusi nchini humo aliyekamatwa nchini Uingereza wiki moja na nusu iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii ilifuatia wiki nzima ya maandamano mbele ya ubalozi wa Uingereza mjini Kigali na kufunga barabara kuu iendayo kwenye ofisi ya rais na eneo maarufu na kupatikana wizara mbalimbali. Hali hii ilisababisha msongamano wa magari kutokana na kukosa njia na kuamua kupitia njia za kando pembezoni mwa barabara hiyo kubwa. Hii pia ilisababisha usumbufu wa wananchi. Pengine ikawa sababu ya meya wa jiji la Kigali Fidel Ndayisaba, ngazi za polisi na viongozi wengine kuwasihi wananchi kuondoka eneo hili
kugira ngo polisi tuhunga bungira umutekano
bya ili polisi iweze kutunza usalama wenu hapa. Ililazimika kufunga barabara hii. Lakini mnaona kwamba hali hii inaleta usumbufu, kwa sababu kwanza ona mpo mbele ya ngukula hoteli moja ya kifahari na ya kimataifa. Lakini mbaya zaidi, hizi speaker na vipaza sauti vingine vinatoa sauti kubwa zinazowasumbua kazi jirani. Lakini baada ya kauli hiyo, wananchi walioonekana kuchoka lakini wenye uvumilivu mkubwa wakapaza sauti. Haiwezekani tutoke hapa. Ikiwa bibi kama mimi niliacha familia yangu na kuamua kuja kukaa hapa, ni kwa sababu nina uchungu na sababu ya kunileta hapa. Je, meya anatupa imani gani kwamba Jenerali Karenzi atarejea nchini? Tutaendelea kukaa hapa hadi pale Jenerali Karenzi atakaporejea nchini. Sisi tunaomba watuvumilie, tuendelee kukaa hapa hadi pale jenerali wetu atakaporejea nchini. Lakini baada ya kuona wananchi wamepuuza mwito huo, msemaji wa jeshi la polisi akaingilia kati, lakini kwa lugha ya ukarimu. Hii ni moja ya barabara kuu na muhimu hapa nchini, lakini pia ile hoteli pale ya kimataifa inatakiwa kuendelea kufanya kazi na kutoa huduma zake. Sisi tunachowaomba ni kuendelea na shughuli zenu, na tukiwaahidi kwamba harakati hizi zitaendelea kupitia vyombo vya habari, lakini pia mawasiliano ya diplomasia yataendelea hadi pale atakaporejea nchini. Ninawasihi ondokeni hapa ili harakati hizi ziendelee mahali pengine. Luteni Jenerali Karache Karenzi alizuiliwa nchini Uingereza wiki moja nusu zilizopita kutokana na hati za kimataifa zilizotolewa na jaji mmoja wa Hispania kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Umoja wa Afrika tayari umelaani kukamatwa kwa afisa huyo wa jeshi la Rwanda na kutaka achiwe huru mara moja. Aliachiwa huru hata hivyo wiki iliyopita kwa dhamana ya paoni milioni moja, lakini akazuiliwa kuondoka nchini Uingereza. Silvano Scalemera, Sauti America, Kigali.
Wakati Iran na mataifa yenye nguvu duniani wakifanya mashauriano juu ya kuondolewa vikwazo vya kimataifa kwa mabadilishano ya kupunguza programu ya nyuklia ya Iran, wachumi wanasema makubaliano huenda yakaleta zaidi ya dola bilioni 100 zaidi kwenye mifuko ya Iran. Fedha hizo hazitoshi kuokoa uchumi unaotetereka wa Iran, lakini wanasema huenda zikatosha kuleta kasi ya uchumi, kuimarisha nguvu ya uongozi. Mwandishi wetu Hitha Madok ana ripoti kutoka Vienna na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif hayuko kwenye mazungumzo ya Iran. Kwa hiyo wachambuzi wanachukua hatua nyuma kidogo na kujiuliza, je, kitu gani kinaweza kutokea? Katika muongo uliopita uchumi wa Iran umekuwa katika mzozo, anasema mkurugenzi wa baraza la kitaifa la utafiti Marekani mwenye asili ya Iran Rezaz Marashi, na sio tu vikwazo ambavyo wapatanishi wanajaribu kuviondoa.
In addition to sanctions, you have unemployment, inflation, you have poor contract terms that are offered to blue chip multinational.
Ukiongeza vikwazo, una ukosefu wa ajira, panda kwa gharama ya maisha, una misingi mibaya ya kandarasi ambayo imetolewa na makampuni makubwa ya kimataifa kwa wawekezaji wa kigeni, una ukosefu wa udhabiti na hali ya kisheria si nzuri hata kidogo. Kwa hiyo, biashara ambazo zinataka kufungua milango yake nchini Iran, hakuna njia wazi inayoeleweka ya jinsi ya kufanya biashara.
Anasema kiasi cha 20% mpaka 30% ya uchumi wa Iran una matatizo, ikiwa ni matokeo ya vikwazo ambavyo vimezuia mali na kuweka viwango katika biashara. Lakini makubaliano baada kufikiwa kwa maelewano, huenda mambo yakawa mazuri kwa Iran, anasema mchumi Bijan Kajepur, ambaye anaongoza kampuni ya mashauriano ya biashara ya ATA International huko Vienna.
I have no doubt that the government's priority in the first instance would be to create an economic momentum.
Sina mashaka kuwa kipaumbele cha serikali kwanza kabisa itakuwa ni kujenga kazi ya kiuchumi. Kwa upande mmoja, ni kusema wazi kabisa kwamba makubaliano ya nyuklia yameleta mafanikio kwa jamii ya Iran, kwa uchumi wa Iran, lakini pia ni lengo la wazi kwa uchaguzi wa bunge mwaka wa 2016.
Anasema kama vikwazo vitaondolewa, serikali ya Rais Hassan Rouhani itaweka kipaumbele kwa mageuzi makubwa ya kiuchumi ili kupata ungaji mkono katika kura kwa wabunge wa shirika mwaka ujao. Lakini Kajepur anakadiria kuwa serikali inahitaji zaidi ya dola bilioni 120 kuokoa sekta muhimu ya viwanda nchini Iran, na kuondoa vikwazo hakutosaidia katika kila kitu. Anasema uchumi wa Iran uko katika hali ya kusubiri na tuone hali ambayo itakwisha kama makubaliano yakifikiwa.
The very first impact of the deal will actually be the psychological impact. So if there is a deal and if there is a psychological impact and the expectation that sanctions.
Matokeo ya kwanza kabisa ya makubaliano kwa hakika yatakuwa ni matokeo ya kisaikolojia. Kwa hiyo kama kuna makubaliano na kama kuna matokeo ya kisaikolojia na matarajio kwamba vikwazo vitaondolewa na fedha zaidi zitapatikana, basi majibu ya kwanza yatakuwa ni uchumi ambao tutauona katika sekta ya nyumba, nafasi za ajira, na hivyo kuleta mwamko.
Lakini huenda ikawa vigumu kwa serikali kukidhi matarajio, anasema mwandishi wa habari Arash Azizi, ambaye anaripotia mazungumzo yanayoendelea. Azizi anasema mageuzi ya uchumi yatachukua muda mrefu baada ya vikwazo kuondolewa, lakini anasema makubaliano yatawapa wa Iran matumaini kwamba mabadiliko ya uchumi na kisiasa yako njiani.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Burundi imefanya uchaguzi wa bunge Jumatatu licha ya vyama vya upinzani kususia uchaguzi na ukosoaji kutoka kwa Umoja wa Mataifa ya Afrika wakihoji uhuru na uwazi wa upigaji kura. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras amesema ataheshimu matokeo ya kura ya maoni kuhusu hali ya baadaye ya uchumi wa nchi yake hata kama wapiga kura wataamua kuunga mkono masharti ya kubana matumizi ya Ulaya, swala analolipinga yeye. Afisa mkuu kwenye utawala wa Marekani amesema kuwa wapatanishi wa Iran hawatazamii ongezeko la muda mrefu kwa mazungumzo yaliyokuwa yamewekwa ya Juni 30 kama tarehe ya mwisho ya mazungumzo. Gari moja limelipuka Jumatatu karibu na hospitali ya kijeshi iliyoko kwenye mji mkuu wa Yemen Sanaa na kuwajeruhi takriban watu 20.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Marekani inaamini Chile inaweza kuwa mshirika mwema katika kuhamasisha kuwepo na mtandao wa wazi, salama, kuaminika na rahisi kuitumia. Katika matamshi yake ya Juni 18 mwaka 2013, naibu waziri wa mawasiliano ya kimataifa na sera za habari Daniel Sepulveda alifafanua swala hili huko Santiago, Chile. Anasema, tunataka jukumu la pamoja kuwa walinzi wazuri wa mtandao wa internet, na haijabidi tukaridhika tu na kufuatilia malengo yetu ya baadaye. Ninaona masuala matatu nyeti yanayotukabili ambayo Chile na Marekani zinaweza na zinabidi kufanya kazi pamoja. Swala la kwanza ni kuweza kuingia mtandaoni. Mtandao unaweza kuwa chombo cha ukuaji ikiwa tu unapatikana. Takriban watu watatu kati ya watano duniani bado hawawezi kujiunga na mtandao. Ndiyo maana miaka miwili iliyopita Marekani ilisaidia kubuni muungano wa mtandao wa bei nafuu, Alliance for Affordable Internet, muungano mpana unaochanganyisha pamoja serikali, viwanda na makundi ya kiraia ambao unafanya kazi na watunga sera ili kupanua fursa ya kuingia kwenye mtandao huku kuweka bei ikiwa ya chini. Marekani pia inapanga kufanya kazi na washirika kuongeza mipango ya kujenga miundombinu na mitandao ya kasi kwa ajili ya vifaa vya mawasiliano vya mkononi na visivyo vya mkononi. Swala la pili ni utawala. Mtandao umenawiri kwa sababu utaratibu wa mambo kuchukuliwa kutoka daraja za chini kuelekea juu, utaratibu wenye misingi ya maridhiano ambao unaruhusu wadau wote, ikiwemo sekta binafsi, makundi ya kiraia na serikali, kushiriki katika usimamizi wake. Mwelekeo huu unafanya internet kufanya kazi kwa usalama na kwa njia ya kuaminika. Kuna watu ambao wanadai mfumo huu umevunjika na unatakiwa kubadilishwa kwa mwelekeo kudhibitiwa kutoka kituo kimoja, yani serikali kuwa na udhibiti zaidi. Lakini jambo hili kwa hakika litadumaza ukuaji wa mtandao na kupunguza kasi za huduma kwa wengine wote duniani. Na swala la tatu ni uthabiti. Mashambulizi ya mtandao ni matukio ya kweli na kitisho cha daima kwa mataifa yote. Kwenye kiwango cha sera, ulinzi bora ni kuhamasisha uthabiti wa mtandao kimataifa. Hii inamaanisha mataifa lazima yaweze kufikia maridhiano mapana katika kile kinahusisha uwajibikaji na tabia za kutowajibika kwenye jukwaa la mtandao, kwa jengo la kubuni mazingira ambayo mataifa yote yanaweza kufurahia faida za mtandao. Internet imetuhudumia vyema sote kwa kuwa jukwaa kwa yoyote anayeweza kuingia, nafasi ya kuchangia katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, alisema Balozi Sepulveda. Ni aina ya uhuru ambao Chile inapambana na kushinda, na ndio maana ni muhimu sana unashirikishwa kwenye majadiliano haya ya kimataifa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.